Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου.
Έχουμε και τον κύριο Δελατόλα εδώ μαζί μας.
Καλημέρα κύριε Δελατόλα.
Καλημέρα στους ακροατές.
Όχι, δεν έγινε αναφορά στο όνομά σας γι' αυτό. Αλίμονο, ξεχνιέστε.
Κοιτάξτε τώρα τι θα σας βάλω να διαλέξετε. Υπάρχει η Τρόικα που ήταν με επικεφαλή στο Λαλιώτη, αλλά υπάρχει και η συμμορία των τεσσάρων, πάλι επί Πασόκ, που ήταν ο Αυγερινός, ο Πάγκαλος και η Βάσο Παπανδρέου και ένας άλλος που ξεχνάω, ας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος ήταν ο άλλος. Τι διαλέγετε από τα δύο?
Κοιτάξτε, δεν είναι. Την πολιτική ιστορία διαβάζουμε έτσι με πολύ μεγάλη περίσκεψη.
Ναι, το λέω χαριτολογώντας, έχει μια σημασία.
Βεβαίως, ναι, έχει τεράστια σημασία. Οι δύο συγκρίσεις, τα δύο γεγονότα που αναφέρεται είναι το ένα δεν ήταν στη φάση μετάβασης ηγεσίας, ενώ το άλλο ήταν. Εμείς δεν είμαστε σε φάση μετάβασης ηγεσίας, οπότε νομίζω εμέσως απαντιέται και το ερώτημά σας. Θεωρώ ότι ήταν η ενδεδειγμένη απόφαση αυτή του συνεδρίου. Βιώσαμε και ζήσαμε όλοι, ακόμα και και ο πρόεδρος, αλλά και η Όλγα Γεροβασίλη, αλλά και όλοι μας την αγωνία των μελών και των στελεχών μας για να μην ξεκινήσουμε τώρα ακόμα ένα μήνα εσωστρέφειας. Τη στιγμή που είμαστε 100 μέρες πριν από μια εθνική κάλπη, μια κάλπη στην οποία πάει όλος ο λαός, μια κάλπη εθνικής εμβέλειας, η κάλπη η οποία θα εκλέξει τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Είναι μια κρίσιμη πολιτική μάχη και πρέπει και τις 100 μέρες που μένουν μέχρι εκεί να αποδείξουμε και εμείς ότι ασχολούμαστε με τα προβλήματα του λαού και όχι με τα δικά μας.
Εσείς στην ομιλία σας είχατε ένα ενωτικό περιεχόμενο. Προσκαλέσατε τον πρόεδρο Κασελάκη να αξιοποιήσει και την Όλγα Γεροβασίλη και προφανώς και άλλα στελέχη που είχαν διαφορετική προσέγγιση σε όλο αυτό το διάστημα των τριών ημερών που ζήσαμε. Εκτιμάτε εσείς ότι αυτό θα συμβεί, θα είναι ένας προσκλητήριος στα όργανα που μάλλον θα έχουμε αλλαγές στις επόμενες μέρες?
Έχω τη βεβαιότητα ότι θα συμβεί αυτό. Έχει την πάρα πολύ σαφή εμπιστοσύνη του συνεδρίου ο Στέφανος Κασελάκης και την εντολή να κινηθεί ως πρώτος για αυτή τη μάχη και είμαι βέβαιος ότι θα αξιοποιήσει όλα τα στελέχη. Έχουν όλα τα στελέχη πάρα πολλά να προσφέρουν. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τις δυσκολίες και τις εντάσεις και πράγματα τα οποία καλό θα ήταν να μην έχουν υποθεί και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου και να πάμε σε μια κατάσταση οργανωμένης εξωστρέφειας, διότι φανταστείτε, ας πούμε, σήμερα που κατατίθεται το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ο ΣΥΡΙΖΑ να ήταν στη σφαίρα της προετοιμασίας για μια νέα προεδρική εκλογή που, επιτρέψτε μου να πω, πάρα πολύ λίγος κόσμος εκεί έξω θα καταλάβαινε για ποιο λόγο έχει ξεκινήσει και γίνεται.
Αυτό δεν θα έπρεπε να το σκεφτεί και ο πρώην Πρωθυπουργός ο κύριος Τσίπρας, που 2 ώρες πριν από την έναρξη του συνεδρίου με γραπτή δήλωση έδειχνε κάλπη για την εκλογή Προέδρου?
Κοιτάξτε, δεν θα ήθελα να κάνω κανένα άλλο σχόλιο για τη θέση την οποία δημόσια πήρε ο Αλέξης ο Τσίπρας.
Σας ρωτώ, διότι κύριε Παπά, εσείς υπήρξατε πολύ στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα και διαβάζω χθες και σήμερα σε αρκετές εφημερίδες ότι στραφήκατε εναντίον του στο συνέδριο. Μάλιστα, μάλιστα ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη χθες είπε, και το έχω μπροστά μου επιλέξει, «Καθάρισε σαν αυγό το Τσίπρα ο Νίκος Παπάς».
Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι και αυτός ένας έμπειρος και επικοινωνιακός πολιτικός της αντίπαλης παράταξης που καταλαβαίνει ότι βασικό του καθήκον είναι να σπέρνει τη διχόνοια και να δημιουργεί έρηδες και εικόνες ανηλαιούς μάχης μέσα στην αντίπαλη παράταξη. Τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει. Υπήρχε η δημόσια κατάθεση απόψεων και πάντα σε όλες τις πλευρές με την αγωνία για να πάει καλύτερα το κόμμα μας. Αυτή είναι η αλήθεια, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι μια προσωπικότητα η οποία έχει γράψει ιστορία. Είναι ο άνθρωπος.
Η σχέση σας παραμένει καλή ή μετά το συνέδριο
πάντα
έχει διαταραχθεί?
Πάντα. Ήταν, είναι και θα είναι. Και αυτό δεν έχει να κάνει με τις πολιτικές διαφωνίες και είμαι σε θέση να σας αποκαλύψω ότι δεν συμφωνούσαμε πάντα. Αλλά θυμάστε και όταν ήμουν διευθυντής του γραφείου του, είχα και μια υπηρεσιακή ευθύνη και βεβαίως όταν ήμουν μέλος του Υπουργικού του Συμβουλίου. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι δόκιμο ένας υπουργός να έχει δημόσια διαφωνία με κάτι και να παραμένει στο Υπουργικό Συμβούλιο.
Επομένως παραδέχεστε ότι υπάρχουν διαφωνίες.
Μα διατυπώθηκαν δημόσια. Ναι. Αλλά αυτή είναι η δημοκρατική ζωή του κόμματός μας. Και μάλιστα στην κορύφωση των επεξεργασιών και της λειτουργίας του κορυφαίου οργάνου του κόμματος.
Αντώνη, συγγνώμη και μετά σου αφήνω όλο το χρόνο. Τελευταίο ερώτημα από μένα για να... άκουσα χθες τον κύριο Κασελάκη. Έχει εντολή από το συνέδριο να μείνει πρόεδρος μέχρι τις εθνικές εκλογές? Έχει εντολή από το συνέδριο να αλλάξει το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ? Διότι είπε ότι η λέξη συνασπισμός τι δουλειά έχει, λέει, αφού είμαστε ενιαίο κόμμα κλπ. Έχει λάβει τέτοιες εντολές από το συνέδριο? Μήπως κάτι δεν έχω καταλάβει εγώ?
Καταρχήν δεν υπάρχουν θέματα ταμπού. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεσμευόμαστε όλοι από τη διακήρυξή μας, το καταστατικό μας και τις αποφάσεις του συνεδρίου. Όλοι έχουμε εντολή μέσα στις καταστατικές προθεσμίες από τη θέση που μας έχει τάξει ο λαός να υπηρετήσουμε την κοινή μας προσπάθεια. Είναι σαφές ότι πήρε την εντολή και ο Στέφανος Κασελάκης να μας πάει στις επόμενες εκλογικές μάχες. Όλα τα όργανα έχουν τις θητείες τους. Σε κάθε περίπτωση δεν ζήτησε και αυτός και είπε και ξεκάθαρα και στον κύριο Κουβαρά ότι εάν αμφισβητηθεί προφανώς θα προσφύγει στα μέλη. Δεν είπε, νομίζω, πάρα πολύ αυτονόητες τοποθετήσεις οι οποίες δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να προκαλούν και τόση συζήτηση.
Είναι αυτονόητη τοποθέτηση ότι παραμένει μέχρι τις εθνικές εκλογές αρχηγός?
Είπε ότι εάν αμφισβητηθεί θα προσφύγει στα μέλη. Μα δεν είναι, με συγχωρείτε, οι καταστατικές, εμείς έχουμε καταστατική θητεία μέχρι το 2026, όλοι μας, Κεντρική Επιτροπή και Πρόεδρος. Έτσι δεν είναι? Και φανταστικά να πάμε, όλοι μας θα πρέπει να ζητήσουμε την αναβάπτισή μας από τα μέλη μας. Έτσι δεν είναι? Άρα νομίζω και πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές και ο Στέφανος Κασελάκης να μας οδηγήσει στις εθνικές εκλογές και να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Κύριε Παπά, τώρα σε ό,τι σας αφορά, χτυπάω ανοιχτή πόρτα, αλλά ο κόσμος ακούει και πρέπει να καταλάβει ένα πράγμα. Ωραία, θα αμφισβητηθεί. Για να το αμφισβητήσει κάποιος πρέπει να έρθει ένα κακό αποτέλεσμα. Άρα, επειδή οι πολιτικές ηγεσίες κρίνονται στην πορεία των χρόνων, δεν είναι κλειστά συμβόλαια ούτε με ασφαλιστική εταιρεία, ούτε με τράπεζα που δεν μπορείς να κάνεις πίσω, με κλειστό επιτόκιο. Συμβαίνουν γεγονότα που αλλάζουν τα πράγματα. Και ο Πρωθυπουργός ο σημερινός που είναι πανίσχυρος, μπορεί να συμβούν δύο γεγονότα και να αποσταθεροποιηθεί. Θα σας θυμίσω την περίοδο των Τεμπών. Εάν το κόμμα το δικό σας έρθει τρίτο σε τρεις μήνες στις εκλογές, στις εθνικές, με εθνική κάλπη όπως είπατε, μετά η αμφισβήτηση είναι από τον κόσμο. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει κάτι. Τώρα, αν πάει καλά, προφανώς πάμε στην επόμενη.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι τρίτος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι τρίτος. Θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει και εγώ με άκομψο τρόπο να παρακάμψω την ερώτηση παγίδα την οποία κάνατε. Διότι ό,τι και να απαντήσω θα είμαι ελεγχόμενος. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν σας λέω ότι θα έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
Καλά έκανα και δεν τον ανέφερα εγώ το Δελατόλα στην αρχή.
Θα ήταν αμφέρο, κύριε Χατζηνικολάου, εάν χωρίς αναφορά απλώς μου κάνατε τέτοια έκπληξη. Σε κάθε περίπτωση όμως σας λέω ότι δεν θα έχουμε εμείς τέτοια ζητήματα. Είμαι βαθύτατα πεπισμένος ότι οι συλλογικές μας διαδικασίες μας έδωσαν έτσι και μια όθηση ορίμανσης όλων και μας έφεραν σε επαφή με την κατάσταση αγωνίας και επιθυμίας του κόσμου και του πυρήνα των μελών του ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στο συνέδριό μας για το πώς πρέπει να πορευτούμε. Για το πώς πρέπει και το θυμικό μας και την επιθυμία μας την προσωπική και την γνώμη την οποία διαμορφώνουμε πολλές φορές χωρίς να κοιτάμε την ευρύτερη εικόνα, να την υποτάσσουμε στο συλλογικό καλό. Να σκεφτόμαστε δύο φορές και να κοιτάμε το καλό της παράταξης. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι τη διέξοδο, τη σοφή, την ενδεδειγμένη την έδωσε το Σώμα του Συνεδρίου.
Μάλιστα. Για να πάμε τώρα λοιπόν στη μεγάλη εικόνα, να δούμε κατά πόσο ο χώρος σας και οι θέσεις σας αγκουμπάνε και ακούν την ευρύτερα την κοινωνία και σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις και σε σχέση με την καθημερινότητα που βιώνουμε και ακούμε από τους συμπολίτες μας. Σήμερα εισάγεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο που αφορά πολλά άρθρα, την ανώτατη εκπαίδευση, τη δημόσια και για τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Εγώ Ας υποθέσουμε ότι δεν είμαι εγώ που έχω μια συνδιαλλαγή με την πολιτική και με τους πολιτικούς. Ακούει ένας άνθρωπος στο δρόμο σήμερα και λέει, βρε παιδί μου, πώς είναι δυνατόν. Ο Κασελάκης που έχει τελειώσει 3 πανεπιστήμια. Ο Παπάς που είναι τρόικα νούμερο 2, 3, 5 βασικός στέλεχος. Και άλλοι πάρα πολλοί στο χώρο αυτό και νέοι άνθρωποι που έχουν τελειώσει ξένα πανεπιστήμια. Εσείς που έρχεστε από ένα πανεπιστήμιο εξαιρετικό στον Εδιμβούργο, αν δεν θυμάμαι καλά. Είστε ενάντια σε μια διαδικασία που ακουμπάει και σε μια νομολογία ευρωπαϊκή να υπάρξουν και στην Ελλάδα πανεπιστήμια, κάποια τμήματα, πώς θα ονομαστούν, πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικών, για να μην φεύγει ο κόσμος και η ελληνική οικογένεια ματώνει για να πληρώσει τα δίδακτρα στο εξωτερικό ενός παιδιού.
Ναι, αυτό πρώτον, το
δεν το καταλαβαίνει εύκολα.
Θα σας πω, το πανεπιστήμιο στο οποίο εγώ είχα την τύχη, την ευτυχία να σπουδάσω είναι δημόσιο 100%. Εξακολουθεί να είναι δημόσιο, με όρους δημοσίου λειτουργεί και βεβαίως είναι ένα πανεπιστήμιο το οποίο προσφέρει στους φοιτητές του με πολύ άρτιο τρόπο την υποδομή και τη δυνατότητα να μελετούν, να έρχονται σε επαφή και με πολλαπλά συγγράμματα και έχει επαρκή.
Ναι, εκεί πήγατε. Στη Σκωτία πήγατε, δεν μείνατε εδώ. Μα, για κάποιο λόγο.
Προφανώς, να σας πω γιατί. Διότι έδωσα πανελλαδικές και δεν πέρασα στην πρώτη σχολή της επιλογής μου. Και μπήκα σε μια σχολή η οποία κατάλαβα ότι δεν με ενδιαφέρει μετά και έφυγα στο εξωτερικό, βεβαίως. Θα έπρεπε να έχει και τέτοιες ευελιξίες στο σύστημα εδώ. Τι δεν πρέπει να γίνει όμως. Δεν πρέπει να έχουμε ένα σύστημα δύο ταχυτήτων, όπου για να μπει σε μια ιατρική ιδιωτική χρειάζεται να έχει την ελάχιστη βάση του πεδίου που είναι γύρω στο 9,5, ενώ για να μπει στην ιατρική της Αθήνας θα πρέπει να έχει 19. Αυτό είναι μια αδικία και είναι και ένα κακό μήνυμα προς τα παιδιά μας. Εγώ έχω δύο παιδιά στην εφηβεία και προσπαθώ να τα πείσω ότι πρέπει να κοπιάσουν πάρα πολύ. Και το μήνυμα που στέλνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν χρειάζεται να κοπιάσουν εάν ο μπαμπάς και η μαμά έχουν τη δυνατότητα να τα στείλουν σε μια ιδιωτική σχολή. Είναι λάθος.
Γιατί δεν κάνετε τότε προτάσεις για μια βελτίωση των άρθρων που αφορούν την
Η πρόταση που έχουμε κάνει εμείς έτσι και αλλιώς προβλέπει την αύξηση των θέσεων των εισακτέων. Το νομοσχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση είναι σε ευθεία σύγκρουση με το Σύνταγμα και αυτό νομίζω θα αποδειχθεί πέρα από τους όρους τους πολιτικούς και τις κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν αναπτυχθεί. Έχω βαθιά πίστη ότι θα αποδειχθεί και στα δικαστήρια.
Πάμε και στους αγρότες. Μεγάλο θέμα των ημερών, καθώς συζητείται η κοινή αγροτική πολιτική στις Βρυξέλλες, είχαμε κινητοποιήσεις και στην Ελλάδα αλλά και στην έξω από το κτίριο στο οποίο έγινε η Σύνοδος Κορυφής των Υπουργών Γεωργίας. Θέλω να σας ρωτήσω, είστε τομεάρχης οικονομίας του ΣΥΡΙΖΑ, έχει τις δυνατότητες με βάση τα οικονομικά, τα δημόσια οικονομικά, η κυβέρνηση να δώσει παραπάνω πράγματα στους παραγωγούς?
Έχει την απόλυτη δυνατότητα, αλλά δεν έχει την επιθυμία. Είναι προφανές αυτό. Εμείς κάναμε
γιατί όμως,
προτάσεις.
Γιατί το λέτε αυτό?
Να σας πω γιατί. Γιατί δεν έχει καμία πρόθεση να καταπολεμήσει το τέρας της ακρίβειας. Το έχει εργαλειοποιήσει. Το έχει εργαλειοποιήσει
με το ΦΠΑ, λέτε.
Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, ναι. Τον φόρο στο αγροτικό πετρέλαιο, ένα πακέτο συνθήκων οι οποίες είναι αποτρεπτικές για την καλλιέργεια. Και ξέρετε, εδώ είναι η πρώτη φορά, επιτρέψτε μου την πολιτική παρατήρηση, που το αγροτικό κίνημα, γιατί ξέρετε και εσείς από το ρεπορτάζ του κύριος Δελατόλας, ότι κάθε χρόνο το γεγονό είχαμε πραγματικά τους αγρότες να βγαίνουν στους δρόμους. Δηλαδή, τέλη Γενάρη, αρχές Φλεβάρη, είχαμε αγροτικές κινητοποιήσεις. Σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη φορά που έχουμε αγροτικές κινητοποιήσεις και την κοινωνία στον πλευρό των αγροτών. Ξεκάθαρα. Αυτό είναι το καινούριο πολιτικό στοιχείο, διότι αισθάνεται ο κόσμος ότι και οι αγρότες δίνουν έναν αγώνα για να είναι πιο φτηνά τα προϊόντα στο ράφι. Αυτό είναι το μείζον ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα το οποίο δεν θέλει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει και στην προκειμένη περίπτωση δεν θα έχει δυστυχώς παροδικές συνέπειες αν δεν αλλάξουμε ρότα. Η πρωτογενής παραγωγή καταστρέφεται, μεγάλο κομμάτι του ζωικού κεφαλαίου πλέον απαξιώνεται, το οποίο γνωρίζετε και εσείς ότι δεν αντικαθίσταται εύκολα και ελπίζω να μην πληρώσει η ελληνική οικονομία μέσω μακροπρόθεσμα αυτή την πολιτική αιμονή.
Τώρα, πριν σας ευχαριστήσω, να πω ότι μου στέλνει μήνυμα εδώ ο Μάνος ο Νυφλής. Αυτός που ξέχασε στην τετράδα, ο Αντώνης μου γράφει, ήταν ο Σιμίτης και στην περίφημη... Στην περίφημη, ναι, στην περίφημη συνάντηση των τεσσάρων που είχε γίνει τότε στο Χαλάνδρι, μου γράφει ο Μάνος ο Νυφλής, είχε κληθεί και ο Κώστας Λαλιώτης, αλλά δεν πήγε για να μην θεωρηθεί πατροκτόνος.
Κοιτάξτε, οι εξελίξεις...
Ακούσε το κύριε Παπά αυτό, ακούσε το κύριε Παπά, ακούσε το.
Ακούω τα πάντα, οι εξελίξεις όμως εκείνης της δεκαετίας μέσα στο Πασόκ είναι εξελίξεις ιστορικές, δεν είναι εξελίξεις εφήμερων χειρισμών. Η αντίληψη του κύριου Σιμίτη και των τεσσάρων εξυγχρονιστών ήταν σε απόλυτη αντιδιαστολή με την πολιτική κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου και αυτού που έχει καταγραφεί ως αντίστοιχο ρεύμα στην πολιτική ιστορία και μετέπειτα. Δεν ήταν μια δευτερεύουσα συνάντηση και μια τακτική χειρισμού εφήμερων συσχετισμών. Δεν επρόκειτο περί αυτού. Επρόκειτο περί μιας στρατηγικής στροφής του Πασόκ εκείνη την εποχή προς ένα μοντέλο οικονομίας το οποίο συνέβαλε τα μέγιστα στην υπερχρέωση της χώρας.
Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Γεια σας. Χάρηκα πολύ κύριε Παπά. Γεια σας.